Radę, radę. Buvo kopaštėmis nesenai. Ir keletą dalykų tokių pasidalinti norėjau. Mes žinom, kad per kopaštėmį Krišnai sueina berods 6 metukai žaidimuose žemės. Jisai pasiekė paugandos amžių ir pauganda nuo 6 metų. Jis išgena karvutės, jam pirmą kartą patikė ganyti karves, saugusias karves. Iki tol Krišna ganydavo teliukus, sangano saugusias karves. Ir tą dieną Radharani irgi persirengė piemenuku tam, kad susitikt su Krišna. Dėl to tą dieną tik tais kartą per metus Radharanės saris yra pakeliamas, kad pamatyt pėdutės. Šiaip visą laiką Radharanės pėdutės yra uždengtos. Graži diena ir važiavom, karves maitinom. Važiavom aplink Govardano kalną, po lankėm įvairias gošalas, tai yra karvių globos namus, sakykim taip, kur visokios karvės vienur priglaudžiamos, kitur šiaip laikomas dėl pienuko. Ir maitinom. Maitinom morkom, po to bananais, taipogi davėm ir cukraus, kūro ir miltų. Ir keletą patirčių norėjau pasakyti. Pirmiausia, tai yra iš tikrųjų labai labai didelis palankumas ėjo. Va kada yra ta šventė Govardano kalvos pakelimas, yra garbinamos karvutės, labai yra palanku važiuot pamaitint karvutės. Tiesiog šalia, jeigu arba baktus apsilankyt, kurie karvutės turi. Tai yra labai labai palanku. Krišna ir Radharani yra labai patenkinti. Ir taip pat yra gopaštumų metu, kada išgenamos karvutės, irgi yra labai palanku pamaitint. Bent jau vradžiai tą dieną daug kas maitina. Dėl to kai kuriuose gošalose tas karvutės buvo neišalkusios, net nevalgė ir tų bananų. Aišku, dar darėm suchorius. Suchorius jos labai mėgsta, nes tai yra miltai su cukru. Ir buvo dvejopas jausmas apimė. Pirmiausia, tai, kaip sakau, palankumą jauti ir jinti, kad dar be to kartikos metu ir dar šventoj vietoj maitinė. Tai iš tikrųjų labai labai geras jausmas. Junti, kad ir net ir ta pati karma gerėja. Aišku, maitinau ir iš tam tikrų žmonės, kad jiem rezultatas eitų, bet atrodo paprastas dalykas, bet realiai tai yra labai galinga praktika. Jeigu taip trumpai. Bet antras dalykas, kuris po to atėjo, iškart man netėjo, bet viens baktas pasidalino ir aš irgi to rakursu pamašiau, kad vis dėlto apėmė ir liudesys, susimąstymas grįžus. Nors pats procesas buvo tikrai labai džiugus ir pakilėjantis, toksai, nešantis tą dvasinį ir materialų palankumą. Bet po to buvo labai gilus susimąstymas, kad tos karvės realiai yra pusalkės. Jis yra žiauriai išalkusios. Ir buvo gošalų, kuriuose tikrai yra nedaug karvučių, arba daug, bet jos yra prižiūrėtos, nes jom yra pakankamai valgio. Bet buvo tokios gošalas ir ypatingai viena išsiskyrė iš visų, kur karvė neturi net kvadratinio metro vietos. Ji neturi net kvadratinio metro ar dviejų kvadratinių metrų vietos neturi. Jos tiesiog yra visos susiglaudusios ir jos visos vaikšto grinai ant savo mėšlo. Ten apie žolę iš vis kalbos nėra, tai yra tiesiog žemės gabaliukas, kuriame tos karvės stovi ir stumdosi ir juda. Yra siaubas. Ir ten ta gošala pasižymi tom, kad ten jos priima ir iš gatvės karvės ir gydo jas. Tai nėra tik tai sveikos karvės, kurios duoda pieną. Ne. Ir va, kai ten nuėjom ir tu supranti, kad va, tos, kurios tuo metu buvo prie lovio arba prie tvoros, tos viską ir gauna. Jos neprileidžia kitų. Nebent ateina bulius ir pradeda su ragais į šonus švaistytis į dešinį, į kairę. Ir tas karves nubaido ir pats įkiša savo veidą, snukį, kaip sakyt, ir ten jau valgo kaip siurblys. Neribuotą kiekį ir nepasitraukia. Visos kitos šimtai lieka už jų, už tos eilės, kurie nebepatenka prie lovio ir jos gailiai žiūri. Karves tokiuose gašalas yra nelaimingos ir daugumai gašalų jos buvo pusalkės. Nu, ne daugumai, bet bent jau pusėje. Ir kaip sakyti, jos turi šventę kartą per metus, kada tikrai žmonės atvažia pamaitina. Ir kai tu junti tą kovą dėl suchorio, dėl banano, dėl morkos, nu, tikrai toksai liudesys apima. Ir vat teko pabuvoti prie Čendras Rovaros vakar. Ir ten buvo irgi košala, tai ten tikrai buvo pusalkės karvės. Ir buvo kova dėl tų suchorių, dėl tų bananų, dėl visko. Ir toks pamąstymas, žinai, kilo. Ir po to važiuoji, į Vrindavaną vakar važiuojam su mopedu, su vienu baktu ir žiūrim taip iš tolo, dygsta didžiausiose plotose daugiaaukščiai namai, kur būtai bus pardavinėjami už nerealią kainą. Ir tada toks, žinai, vat, galvoji, žinai, nu, ta kalijuga kokia yra baisi rykštė. Reiškia, komercinės paskirčiai žemės yra parduodamas, valstybė parduoda, ar vietiniai vadovai randa žemės, bet kai reikia rasti karvėm žemės, jom nerandama. Karvė neturi net kvadratinių ar dviejų kvadratinių metrų ploto, kur pavaikščioti. Jis tiesiog neturi. Va. Ir tai yra iš tikrųjų labai žiauru žiūrėti. Kažkas statosi daugiaukščių, žinai, ten plotai didžiausiai. O tos karvės neturi net, nu, kur žingsnį dėti. Paleisi jas į gatvę, nu, partrenks kažkas arba susirgs, trukdys eismai, trukdys, nu, vaikščios voks tą maistą. Vat viskas iškreipta iš tikrųjų ir pinigas iš tikrųjų ima viršų, bet taip stipriai ima viršų, kad aš galiu pasakyti, kad nenoriu už visus sakyti, bet galiu drąsiai pasakyti, kad neretai čia pinigas yra aukščiau negu Radha ir Krishna. Nors deklaruojame atvirkščiai. Veiksmai tą rodo. Ta korupcija yra begalinė ir Indijai ir aplamai, vat, einant tose gatvėse ir tu matai, yra žmonės, kurie gyvena ir tose lūšnose ir palapinėse ant gatvės ir nu arba ateina paprasčiausiai žmonės, vat, dėjau kondicionierių ir nu, sakau, vat, kiek jūs uždirbat per mėnesį, vat, jie ant karščio, ant saulės montavo išorinį bloką. Sakau, kiek jūs uždirbat į mėnesį, vat, meistram, į mėnesį aš turim. Nu, sako, žinai, pagrindinis meistras netoli 200 eurų. Ne, pagalbinis 105 eurų, pagrindinis meistras 200. Ateina pagrindinis meistras su padėjėju. Ir sakau, jūs laimingi? Taip, sako, mes laimingi. Čia yra geras darbas. Ir tokie va tie taškai dėliojasi, va tos karvės. Po to va šitie darbininkai, kurie dirba. Vat, sakykime, net ir su kondicionieriais statybose pagalbinis iš vis gauna 10 eurų į dieną. Į dieną. Darbas daug sunkesnis negu Lietuvoje. Čia reik dirbti ant labai didelio karščio, 30 kartais 40 laipsnių. Labai labai yra sunku. Prie plus 5 tikrai lengviau dirbti negu plus 30. Net prie plus 5 tu apsirengi ir tu dirbi. Bet plus 30 tu nusirengi ir tu neturi daugiau ką nusirengti, vis tiek karšta. Ir tokie, žinai, pamąstymai kertiniai vyksta, kad tu, arba čia buvo prieš ramų, vat, kaip minėjau, kanalizacija užsikimšęs, viskas aplieta. Aplieta vandenį, kuriame yra išmatos ir šlapimas. Vat, aplieta. Apsemtas aš šamas mokytojo. Ir aš nuėjau pasisako, tai kas yra. Nu, tai sako, gretimi ašramai. Padidino kiekius, ten daug žmonių priėmė, užsikimšo kanalizaciją. Tai sako, kodėl jie nepravalo? Nu, va, sako, žadėjo, bet nepravalo. Sako, tai kiek kainuoja tas pravalimas? 60 eurų iškvies brigadą ten su kastuvais iškasa. Tai sakau, tai kaip jie gali? Jie gėda šventą vardą vos ne visą dieną čia. Niškis nenori leisti pinigų. Geriau tegu kaimyno ašramas bus apsemtas išmato kanalų, bet pinigų neskėsim. Tai tokie va taškiukai dėliojas. Ir žmonės tose parduotuvėse, kurie uosto tas dulkės, vat kaip aš buvau dabar jau išgyjau, bet buvau tiek tom dulkėm apsinuodijęs. Stipriai. Bėgo iš nosės, bėgo iš gerklės. Tie visi, kaip pasakyt, tokie gleivės su tom dulkėm. Aš neįsivaizduoju pas to žmonės, kas daros organizme, kurie sėdi, kurie turi parduotuvės ant gatvės ir ten po 8 valandas sėdi pardavinėje kažką. Tai tikrai neįsivaizduoju, užterštumas turėtų būti baisinis. Ir onkologija, ir kvėpavimo takų lygos. Ir va tą visą sudedi. Ir tu vieną dalyką supranti, kad viską daro tavo pasirinkimas, žinai. Kol tu neiškelsi klausimo, ar man taip gerai, ar tai yra normalu, tol nieko nebus. Va tie kondicionierių meistrai, jie nieko negali, neuždirbs daugiau, nes jiem yra gerai šitoks va atlyginimas. Jiem yra gerai. Karvės, aišku, jos negali tokių klausimų kelti, bet karvidžių šeimininkai gali tokius klausimus kelti. Bet jie, ko gero, jau susitaikė, kad čia yra normalu, nes taip visur yra. Šiaip galėtų eit pakovoti su, prašyti valdžios, kad duotų tą žemės sklypelį. Žinau, kad kai kurie prašo, bet vat negauna. Bet po to susitaikai. Kaip ir tie kondicionierių meistrai, kaip ir tie parduotuvių, kurie sėdi, jie susitaiko. Karvės irgi susitaiko. Visi susitaiko ir visi gyvena. Ir jeigu kažkas nesusitaiko, arba susitaiko, bet sako, tai yra nenormalu, įsivardina, kad tai yra nenormalu, ir pradeda judėti, aš manau, Krišna jam padeda. Ir anksčiau aš kažkaip tai stipriai gailėdavau. žmonių, kurie mat yra blogai, čia nais, Indijoje, kurie va tą kenčia, nas kenčia. Bet po to aš pradėjau tokį dalyką suprast, kad tai yra vis dėlto ir jų pasirinkimas. Vat, pavyzdžiui, buvau Čandrasarovaroj vakar ir prie du vaikai. Vienam gal buvo kokie 13 metų, kitam gal 10, arba 14 ar 12, kažkur tokio amžiaus. Ir jie atsisėdo ir jie realiai prasidėjo kokie 30-40 minučių, bandė mano visą kantrybę, aš atvažiavau pakartot mantrą. Ir iškart supratau, kad nu va prisistatė tu. Jie pradžiai sėdėjo, žiūrėjo, kalbino, po to išdrįso pasakyti, kad jiem reikia pinigų. Kai negavo pinigų, pradėjo stipriau prašyti pinigų. Kai negavo stipriau, pradėjo labai stipriai prašyti pinigų. Aš jam daviau vienam 8 rupės, kitam 8 rupės. Nors buvau susitaręs, kad po 5 gaus ir jie išeis. Nes jie trukdė kartoti. Tiesiog. Lietėsi prie kojų, glaudėsi, stovėjo, sėdėjo, klausinėjo. Bet tokie nemaži vaikai. Tai daviau ne po 5, po 8. Sakau, dabar jau eikit savais keliais, aš turiu čia pot. Ne, jie vis tiek kamantinėjo. Ir realiai aš paskaičiau 30-40 minučių. Aš neapsikentęs išverčiau, žinai, į hindi kalbą, nes jie hindi kalbėjo. Sakau, eikit dirbt. Sakau, tu esi brahmačaris? Ne brahmačaris. Sakau, esi babadžis, sadhu, ne sadhu. Tai kodėl prašai pinigų? Eik, sakau, į mokyklą. Eik darbuokis, kokia problema. Galų gale šluokta Čandras Rovaros krantus, pamatys žmonės, kad tu tarnauji, nu tikrai paukos. Na kodėl tu sakau, va, ateini ir trikdai? Tai jau gavai po 8 rupės, kaip vaikui tai yra gerai, 8 saldainiai. Sakau, kodėl tu dabar pradėjai dar daugiau reikalauti? Jis gavęs 8 rupės, jie pradėjo dar daugiau reikalauti. Jam nebeužteko, jis sako, dar daug. Būčiau dar davęs daugiau, būtų sakę, dar daug. Ir aš atsakau, irgi sėdi ir galvoju, va, jis turi pasirinkimą, arba jisai gali būti aukos roliai kažkokioj. Kai jis turėdamas vyro kūną, gali tikrai eit pasidarbuot ir jauną sveiką kūną, neturi jokių pareigų, nei šeimos, nei vaikų, nieko jis gali eit pasidarbuot. Arba jis gali eiti ir va taip va, klenčkinti, kankinti kitus žmonės, kol jie išeina iš pusiausvaros arba neapsikenčia ir jau ima ir duoda tą pinigą. Vat jam pasirinkimas. Tol, kol jisai neužduos klausimo, ar čia yra normalu šitaip gyventi ir elgtis, tol pas jį nebus jokio pokyčio. Jis turi paklausęs, ar čia yra normalu, aš taip noriu gyventi. Nu. Tai vat ką be paimsi? Kartus parduotuvių kurie sėdi parduotuviai, ar kurie rikšas vairuoja, ar ant dulkių žmonės gyvena ir taip toliau. Aš suprantu, kai kada nėra pasirinkimo, bet jeigu tu karštai meldiesi ir tu tikrai nori padaryti pokytį, dėl to, kad tu supratai ir įsisąmoninai, kad tai, kas yra milijonams normalu, tau yra nenormalu. Ir tu nebijai būti va tas kitoks ir tau negėda būti kitokiam, tau negėda būti materialistui. Tu būsi pavadintas, gal materialistų, gal tu čia nesvaik, kaip sako, tu čia nesvaik, nusileisk ant žemės, visi taip gyvena ir tu taip gyvensi. Bet kada tu šitą perlauži, tą bandos psichologiją, tu tiesiog tau atsidaro galimybė, tikrai didesnis šansas pakeisti kažką. Bet kol tu šito neperlauži, kol tu eini kartu su banda, banda eina ir nuo skardžio krenta, kol tu su jais eini, tai niekur nebus. Tas nuskardžio kritimas tai yra gyvenimas ant dujų. Realiai čia yra gyvenimas ant dujų. Va, ir nusipirkau oro filtrą, kuris realiai padeda. Ir tu tik atidarai langą, oro filtrą iš karto po keletos minučių raudoną šviesą įsijungia, rodanti, kad oras yra žiauriai nešvarus. Užtenka langą atidaryti, įsijungia raudoną lemputę. Po to jinai tampa geltona, po to jinai tampa žalia, po 2-3 valandų, kai išfiltruoja visą orą. Tai kol tu to nekeli, žinai, ir tol bus tos karvės, žinai, neprižiūrėtos, tol bus kanalizacijos, tol bus užterštumai, tol bus... Tu gyvensi, vat, kaip ir visi, tu kentiesi, tu skusies ir nieko nelaimėsi. Niekas nepasikeis. Tai yra gana liūdnas vaizdas šito požiūriu, bet kažkaip nustojau tą patintis, tik, sakykime, labiausiai dėl karvučių liko, žinai. Ir gal labiausiai gal daugiau ant tų savininko eina toks pamąstymas, kodėl tie žmonės nekovoja, žinai, kad gautų daugiau tos žemės. Gal ir kovoja, bet, nu, kartais susidaro įspūdis, kad jau jie pripratę, kad jų karvės taip pagyvens. Jiem normalu. Taip kaip rikšos vairuotojams normalu kišti žmonės, va taip kaip tuose gošalose, bet dar labiau negu gošalose karvės susiglaudusios, suspaustos, tai kišti žmonės į rikšas. Jiem yra normalu ir tiem žmonėm normalu. Jie nekelia net klausimo. Jie važiuoja realiai kaip supakuotas sirgis. Aš sakau, aš irgi esu taip važiavęs kartais, kai nėra situacijos, tu leidėsi būti sugrūstas, bet tu darai viską, kad to nebūtų. Nes tai yra nenormalu. O jie lopsta iš to. Jie kiša to žmonės, kad tik papildoma tą 20-30 rupių gauti. Ir kol visi va šitai pagyvens, tol bus tie, kurie juos išnaudoja, ir tie bus, kurie išnaudojami. Ir kai tie, kurie juos išnaudoja, jiems viskas yra normalu, tai yra tada blogiausias reikalas. Taip ir mūsų gyvenime mes, kaip pasakyti, gyvenam, mums kažkas lipa ant galvos, mums kažkas kažką daro. Jeigu mes nenubrėžiam ribų, jeigu mes nepasakom, tai yra nenormalu, tai ir mes liksim tokioje pozicijoje, mūsų ir kakos, mumis ir išnaudos, mūsų ir negerbs, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai tu pasakai, tai yra nenormalu, tai peržengia mano ribas, nes aš turiu ribas ir jas peržengia, tada prasideda kažkokie pokyčiai. Ribos aplamai bendravime ir gyvenime, žinot, kas tau yra normalu ir kas jau nebenormalu, yra labai svarbu. Kitas klausimas yra apie lankstumą, ar tu gali būti lankstus, kas liečia tas ribas. Slankia tas ribas, bet žinot, kur tavo ribos, yra labai svarbu. Ir nebijot pasakyti, kad čia yra mano riba ir čia yra mano riba. Ir ta riba yra peržengta. Ir aš turiu kažką keisti gyvenime. Jeigu aš negaliu dabar pakeisti, aš viską darau, kad pakeisčiau ir meldžiuosi. Ir Krišna leidžia pakeisti. Baisiausia yra susitaikyti su tuo ir pasakyti, visi taip gyvena ir mes taip gyvensim ir viskas, kaip sakyti, taip ir bus, čia yra neįmanoma pakeisti. Pažiūrėkite Amerikoje, paėmė žmonės į pakeitį. Na. Pastatė normalų žmogų, Trump. Ja. Pažiūrėkite, kas pradėjo vykti, jam dar inauguracija neįvykus. Kiek pokyčių pradėjo vykti? Jeigu jis būtų irgi mąstęs, neįmanoma nieko pakeisti, čia viskas chlamas, čia globalistai valda, la 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 la, bet žmogus ėjo ir pasiekė savo. Elonas Muskas taip pat. Bet, nes tai yra žmonės, kurie sugeba pasakyti, tai nenormalu. Ir aš taip net gyvensiu. Nu, sakykime, jie savo mąstę dirba, mes savo mikro pasaulį dirbam, bet principas yra tas pats. O čia šūkoja žmonės, kad nereikia iš vis balsuoti. Tai dabar, jeigu būtų iš vis nebalsavę už Trumpą, tai kas būtų ateisi? Nu, ir būtų toliau tęsiasi globalistų šita visa dienotvarkė. Tai va, viskas prasideda nuo įsisąmoninimo, kad tai, kas yra, man netinka. Aš būsiu kitoks, aš nebijosiu būti kitoks, aš nebijosiu įvardinti, kad man tai netinka. Ir aš pradedu spręsti. Nuo to prasideda ir santykių koregavimas, kada tu pasakai, man tai netinka. Ir tu išdrįsti tai pasakyti. Nuo to prasideda ir karjera, kada tu sprendi, ar tai darbovietė tau yra normalu ar nenormalu, kada tu savo leidi pasakyti darbdaviui, ką tu jauti, ką tu galvoji, ar kolegom. Nuo to ir dvasiniai praktikai viskas priklauso, kai tu savo nustatai savo ribas, kas tau normalu, kas tau nenormalu. Ir tu eini tuo keliu. Viskas nuo to prasideda. Ir dažniausiai yra sunkiausia atlaikyti, kad žmonės, kurie tavęs nejunta, nesupranta, jie bandys tau įrodyti, kad tu nenormalus, tu esi blogas, tu esi toks. Jie neprims tavęs tokio kaip jie. Visą laiką bus taip. Daugumas nesupras. O tie, kurie nemoka tų ribų nustatyti, tai ne tave kritikuos. Gal iš pavydo, nes patys nemoka nustatyti. Tai va čia yra sunkiausia, nes sociume yra labai svarbus palaikymas. Aplamai mes esam socialinės būtybės, mums yra labai labai svarbus palaikymas. Ir kaip kiti reaguoja. Čia nei vienas to negali, tik tai sidhos gali nuo to išvengti. Visi kiti priklauso. Netgi visi, kaip šventųjų kelias prasidėjo, šventieji, kadaise, kai jie buvo paprasti, jie pasakė, man taip netinka gyvent, aš noriu išsivaduoti nuo geismo, nuo pykčio, nuo pavydo, nuo godumo, man taip netinka, tai nenormalu. Kiti sako, baigtų visi tokie, visi biški ir pagriešina, ir nuodėmių padaro, ir tas, tas. Bet tie, kurie pasako, man taip netinka, jie kažką ir pasiekė. Jeigu tu to nepasakai, tai tur būni bendroje masėje. O, tai išdrįskim būti savimi, ir jeigu mums kažkas netinka, išdrįskim tai pasakyti, ir tada tikrai Viešpats padės pagerinti situaciją anksčiau ir vėliau, ir tada mes tikrai kažką daugiau pasieksim. Rati, rati.